Dragi náš kostanec Zore, ugledni javni oblastniki, dragi vsi slovenski škofje, spoštovane redovnice in redovniki, ljubljeni slovenski verniki v Jezusa Kristusa. Naj se naprej iz srca zahvalim našemu gostitelju, njegovi ekscelenciji, monsignorju Stanetu Zoretu, ljubljanskemu nadškofu metropolitu, da nam tako kot vedno velikodušno daje na razpolago to prelepo cerkev in tako omogoča praznovanje papeževega dneva v tem čudovitem Božjem svetišču. Moja zahvala gre tudi stolnemu župniku, monsignorju Jožetu Plutu, ki je povabil župnjane k sodelovanju pri molitvi po namenu rimskega škofa njegove svetosti papeža Frančiška. Hkrati je to tudi izjemna priložnost, da zahvalo ljubljanski nadškofiji, ki je močno podprla diplomatsko predstavništvo svetega sedeža, saj je 25 let nudila zelo dober prostor za rezidencijo in pisarniške prostore apostolske nunciature, brez da bi prosila na nadomestilo. Bog poplačaj vašo velikodušnost. Vesel sem, da sem tisti, ki mu je uspelo zgraditi novo apostolsko nunciaturo in stoji na ulici poimenovani po velikim prijatelju Slovenije, svetemu Janezu Pavlu II. Slovesnost blagoslova in otvoritve novih prostorov apostolske nunciature, ki pomeni veloposlanstvo svetega sedeža, je potekala 3. februarja tega leta. Veseli smo, da je ta zgodovinski dogodek vodila njegova eminenca, kardinal Pietro Parolin, za aktivno udeležbo njegove ekscelence predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja, predsednika parlamenta in ljubljanskega župana. Še vedno me veliko ljudi sprašuje, zakaj je gradnja vatikanskega veloposlaništva trajala toliko časa. Zgradil sem že 3 nunciature. Na Mađarskim, v Mozambiku in tukaj. Na Mađarskim smo začeli izgradnju leta 1990, nekaj meseče po padcu berlinskega zidu in po ponovni upostavitvi diplomatskih odnosov. Leta 1991 je sveti oče Janez Pavel II. Obiskal Mađarsko in blagoslovil novo nunciaturo v Budimpešti. Neverjetna stvar, ki se je zgodila v Mozambiku, je, da je država, ki jo je vodila postkomunistična vlada, prostor na gradnjo nunciature ponudila za stoni v samem središču glavnega mesta Maputo. Moj odgovor na zgoraj omenjeno vprašanje, zakaj je trajalo tako dolgo do izgradnje vatikanskega veloposlaništva v Ljubljani, mora biti bolj duhovno ovrednoten kot praktično. Moji predhodniki so prejeli strani slovenske vlade več ponudb na zakup zemljišč, ki pa so se izkazala za neprimer. Zadnji predlog slovenske vlade, naj se nunciatura nahaja na ulici Janeza Pavla II., je bil zares najboljši od vseh in zato je moj slavni predhodnik kardinal Avril leta 2006 podpisal pogodbu, da od občine kupi dragoceno spomeniško zaščiteno hišo z vrtom. Poleg te hiše je bila stara hiša skupnosti jezuitov. sredstvi ki prihajajo iz Vatikana, smo pridobili obe hiše. Toda nekateri ljudje niso bili zadovoljeni s tem nakupom. Zato smo morali čakati še nadaljnjih sedem let, da smo pridobili gradbeno dovoljenje. Ko smo ga dobili, je spet nekdo poskušal razglašati, da je gradbeno dovoljenje, ki ga je izdalo Ministrstvo na infrastrukturo, nezakonito in poklical ministrstvo na sodišče, kar je realizacijo projekta zavleko še za 6 mesecev. Med gradnjo so tako imenovani prijatelji živali celo postavljali pod vprašanje prisotnost mojega velikega psa na grabišču, madžarskega ovčarja pasme Komondor, ki sem mu dal kitajsko ime Taipan, kaj pomeni odpravnik poslov, charge d'affaires. Ponovno je bila potrebna intervencija. Taipan nije bil nikoli priklenjen na verigo in je užival u svobodi. Mogoče se sliši čudno, da govorim o psu u pridigi, ampak okolišnje so pokazale, da si je mnogo ljudi želelo, da se gradnja anunciature ne bi nikoli dokončala. Slovenci mi pravijo, da je njihov glavni greh zavist. Ne delim njihove mnenja, sami pa se verjetno najbolje poznate med seboj. Tudi skozi te nepotrebne ovire smo ohranili vero i potrpežljivost. Tako je moja ocena oziroma odgovor zakaj je trajalo tako dolgo sledeč. Bog se je v svoji previdnosti odločil, da bo apostolska nunciatura v Ljubljani postavljena na ulici poimenovani po velikim svetniku i prijatelju Slovene, papežu Janesu Pavlu II. I danes po svetimaši bom imel privilegij da bom na vrt nunciature umestil čudoviti dopršni kip svetega papeža Janeza Pavla II, ki mi je bil pred 5 leti podarjen z strani njegove ekscelencije, monsignora Savoja Leška Guđa, na škofa u Gdańsku na Polskim. Da verjameno da je tisti, ki vodi crkev i odloča o usodi celotnega sveta, Bog, naš Gospod in njegov ljubljeni sin Jezus Kristus. On nam daje moč i sposobnost da premagamo vse ovire, ki človeško gledano ne morejo biti premagane z našimi lastnimi močmi. Sveti Pavel v svojem prvem pismu Korinčanom uči, kaj ti on mora kraljevati, dokler ne položi vseh sovražnikov pod njegove noge. Tukaj najdemo tudi razlago, zakaj Jezus Kristus ni izbral apostola Pavla na postane papež, ampak je naložil to težko breme na ramena preprostega ribiča svetega Petra, ki je ob prijetju Jezusa zanikal, da tega človeka pozna. Pavel je bil zelo izobražen človek, strokovnjak u razlaganju stare zaveze. Spomnimo se njegove rasprave s filozofi u Atenah, jer je skušao prepričati da je neznani Bog i go sačastili Jezus Kristus. Ko su slišali o stajenju z mrtvih, su se eni norčevali, drugi pa se rekli, o tem bi te poslušali, kdaj drugič. Prostovoljno je odšel Pavel v Rim in potrdil, da je Peter steber rimske cerkve. Intelektualne in teološke zmogljivosti, kot tudi mednarodne izkušnje svetega Pavla, so bile veliko večje od sposobnosti svetega Petra apostola. Vendar pa se Jezus odločil, da bo Petra postavil za vodjo cerkve. Ko je Jezus vprašal Petra, preden ga se je razglašil za vodjo vseh apostolov, ga je preprosto vprašal, ali me ljubiš, ali me ljubiš. Nobene besede ni bilo o intelektualnih sposobnostih, niti o njegovi predanosti, o njegovi veri, ne. Samo vprašanje. Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj kakor tile? Jezus danes to vprašanje naslavlja vsakomur, ki želi biti njegov učenec. Biti dober Jezusov učenec pomeni tudi ljubiti cerkev, mistično Kristusovo telo, ljubiti papeža, vikarja Jezusa Kristusa na tem svetu, imeti empatijo do papežovega učenja in gojiti zvestobo papežu na učinkovit in čustven način. V teh petih letih mojega tukajšnjega službovanja kod nunci sem imel nešteto priložnosti i so mi omogočile da sem občutil resnično navezanost slovenskih ljudi na cerkev in papeža. Pri iskanju kandidatov na imenovanje za škofa v Ljubljane in Mariboru sem se posvetoval s stotinami duhovnikov, vernikov in laikov. Na splošno je imela velika večina ljudi, s katerimi sem se posvetoval, dobre namene. Toda nekateri duhovniki so namesto, da bi sodelovali, skušali bojkotirati moj trud. Sedaj vam bom šokiral z mojom naslednjo izjavo. Kot veste, je bila objava o imenovanju monsignora Staneta Zoreta na ljubljanskega nadškofa objavljena 4. oktobra 2014. Slovesnost škofovske posvetitve pa je bila dogovorjena na 23. novembra. Dva tedna pred posvečenjem me je eden izmed duhovnikov iz Ljubljane obvestil, da je od nekakega drugega duhovnika iz Ljubljane prejel informacije i so obtoževale patra Staneta Zoreta malomarnosti u občutljivih zadevah delikta graviora, ko je bil se provincial Franciškanov. Očitno je bil namen, da bi zato moral preložiti posvečenje in poslednično ustvariti še en škandal povezan s cerkvijo, ker je nemogoče odpraviti tako preiskavo v dveh tednih. Monsignor Stane je bil v tistim času na duhovnih vajah, vendar pa se je zaradi kočljivosti situacije strinjal, da pride in da mi pojasni zadeve. Ker je bila obtožba zgolj makiavelijska poteza, je monsignor Stane pojasnil vprašanje z izjemno mirnostjo i priskrbel celo besedilo sodbe, ki je bila izdana na celijskim sodišču v septembru 2013. Poleg tega, so navajali napačna imena vpleteni gose. Kot smo včasih rekli, da pravijo, da so slišali da slišali zvonove, a ne vedo, v kateri cerkvi zvonijo. Poleg tega obstaja strogo pravilo postopka na dajane informacije o škofovskih kandidatah. Pod kanonično kaznjo lahko dajejo prijavitelji informacije le iz svoje lastne izkušnje. Vsi podatki iz govoric so neveljavni in ktor šire take dezinformacije pade pod kanonično kazen. Toda titulovniki so utemljevali, da so se počutili dolžne po svoji vesti, da povedo, kar je nekdo širil kot govorice. Poudariti moram, da monsignorju Stanetu Doretu nisem povedal imen teh duhovnikov. I to danes on ne zna tih imen. Rimljani so radi dejali, nihil novi subsol, kar pomeni, da pod soncem ni nič novega. Danes v breviariju, u pridigi svetega Agustina, beremo sledeće. So ljudje, ki sodijo hitro, drugi, ki obupavajo, stokajo, tečnarijo ljudje, ki poskušajo uganiti, cesar ne vidijo in širijo govorice o zadevah, o katerih ne vedo ni česar. Kakšno vrsto obrambe imamo na voljo proti takim ljudjem, razen pričanja naše lastne vesti? In te situacije, povejte mi, kako lahko dosežemo nacionalno spravo i ohranimo enotnost u cerkvi, ko so taka ostudna dejanja storjena ze strani tistih i so glasniki resnice, enotnosti in miru. Dovršna dejanja nam niso vzela poguma, jer je tudi Jezusa izdal Juda in celo sveti Peter. Diplomacija svetega sedeža je diplomacija ljubezni, potrpežljivosti i predanosti, kot je dejal sveti papež Janez Pavel II. Diplomatski odnosi med svetim sedežem in drugimi državami in njegova vpletenost u dejavnosti mednarodnih organizacij so upravičenje strani skrbi crkve za humanizacijo človeške družine in njene zgodovine. Papež Frančišek je enako idejo izrazil, že mnogokrat, vendar jo je prilagodil dejanskim nujnim problemom migracij in globalizacije. Med drugim je dejal, sveti sedež ne ponuja samo čistega političnega, gospodarskega ali tehnološkega prispevka. Namesto tega je njegov prispevek v moralnem in duhovnem pristopu, ki ponuja perspektive in poglede, ki mogoče ne bi bili vedno slišani ani upoštevani. V upanju, da se lahko s tem preseže nezadostne ali delne odločitve, da se res omogoči pravo skupno dobro za vse. V svojih prispevkih je Sveti sedež voden, poleg ostalih stvari, s socialnim naukom crkve i temelji na štirih temeljnih principi. Dostojanstvo človeške osebe, skupno dobro, solidarnost in podpora. Po mojem skromnem mnenju poskušam voditi diplomacijo, ki jo vodita ljubezen in usmirjenje. V mojem grbu sem zapisal besede svetega Pavla, ljubezen vse prenaša. Moja prepričanja so bila potrjena z strani eminence kardinala Angela Sodana. V pridigi med mojim škofovskim posvečenjem v Baziliki svetega Petra v Vatikanu 8. maja 1995 je kardinal Sodano rekel: nekateri ljudje pravijo, da bi nunci moral biti oko papeža, drugi, da bi moral biti uho papeža, tretji, roka papeža, da bi lahko prenesel pravilna učenja svetega očeta ljudem, ampak tebi, Julius, ki odhajaš v Ruando, kjer kristijani pobijajo kristijani samo zato, ker pripadajo drugi etnični skupini, pa predlagam, da si srce papeža. Nikoli nisem opustil tega pomembnega nasveta in tudi v Sloveniji želim biti srce svetega očeta. Dokaz njegove miline, njegovih milostivih dejanj in dobrotljivega dokaza naše vere. Ne bom pretresen zaradi neugodnega odnosa nekaterih pozameznikov proti nunci in predstavnikom pontifikata. Ljubezen in dobrota sta večja kot sovraštvo in zavist. Veselimo se in zaželimo svetemu očetu Frančišku mnogo let na sedežu svetega Petra. Zaželimo mu Božjega blagoslova in močne podporje Marije, Matere milosti. Amen.